Þegar Atli kemur yfir skurðin, lítur hann aftur fyrir sig og þakkar fyrir að hafa komist þurrum fótum yfir þennan drullupoll. Það er enn svo lítill spottið að klettunum, svo þeir hlaupa af stað. Þau nema staðar þegar þau geta ekki meir. Kasta mæðinni og horfa upp í klettana. Klara sér fugl hefði sig til flugs úr miðri hlíðinni hæra megin við þau. En þá er Atli stokkin af staði hinóttina. Hvert er það fara? Þannig er heiður. Atli snarstansar og snýr sér að klöru. Hrafnin nýtaði ringið þannig eitthvað staðar svo ég gerði ráð fyrir að hreiðri þeirra væri þar. Krakkarnir horfa hvort á hana, vita ekki hvað berst ég að gera. Atli dregur kíki upp úr vasanum og brosir afsakandi. Pabbi lét mig hafa þennan áður við fórum, sagði að í sveitinni væri margt að sjá og stundu væri gott að hafa með sér kíki. Hann kemur sér kannski vel núna. Honum finnst pabbi svolítið hallarislegu stundum. Hann hefði sko ekki ætlað að láta klöru sjá hann í fuglaskoðun. Klara tekur kíkin úr höndunum á Atla og ber hann upp að augunum. Hún horfir í þátt sem hún kom að auga fuglinn fljúga upp, en þá sér hún tvö hreiður. Þannig eru tvö hreiður. Atli heyrir að Klara er ekki par hrifin að þessu. Hann þekki vinkonan sína nógu vel til að vita að hún hefur ekki þolinmæði fyrir svona löguðu. Atli tekur við kíkinum og lítur upp í klettana þar sem hann hefði fylgst með krumma að svífa. Hann sér vissulega hreiður, en honum finnst að vera mjög lengra frá en hann hefði fyrst haldið. Rólega virðir hann klettana fyrir sér þar til hann er farin að horfa beint upp. Það er ekki að villast. Ég kem auga á þrjú hreiður í þess átt. Klara andvarpar. Þau eru valla að fara að klifra og hlaupum allt í þessum klettum. Það myndi taka mjög langan tíma og svo eru þau ekki einu sinni vissum að hrafnarnir hafi tekið pinnan að spjösa. Atli skimar yfir svæði sem Klara var búin að skoða en auk hreiðrana tveggja sem hún hefði minnst á sér hann eitt til viðbótar. Nú eru góð ráð dýr.